Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Добре дошли на поредната ни закуска.
Започва редовното седмично предаване на радио Гъсът на надеждата за семейството в сряда. Аз съм Божидар. Останете с нас.
От Зигмунд Фройд насам е много модерно да обясняваме всичките си проблеми с детството. Каквито и негативни черти да развием, каквито и недостатъци да открием у себе си, психолозите обикновено ни успокояват, че не сме виновни, че всичко се дължи на детството ни, на грешките на родителите ни и прочие.
Това е едновременно вярно и невярно. От една страна не можем да обвиняваме родителите си за всяка своя несполука, но от друга, раните, нанесени в детството, наистина остават тежки белези, понякога неизлечими. Къде е истината?
Днес, скъпи приятели, ще се опитаме да погледнем в очите този проблем и да потърсим честно истината за родителските грешки. И да отговорим на въпроса – виновни ли са мама и татко? И какво да правя, ако наистина са виновни?
От друга страна, какво да правим като родители, за да не нанасяме рани в душите на децата си? Как може да го правим, без дори да осъзнаваме? Как да лекуваме нанесените рани?
Все практични въпроси, на които вие може би сте търсили отговори. Ако искате да се включите в темата, можете да го направите на познатите ви адреси. Пощенския ни адрес Пловдив 4000 Антим 1-22 звукозаписно студио. И електронния ни адрес awr-bg@apv.bg.
Никой родител не е съвършен. Дори и най-добрият родител поради незнание или в гнева си може да се провали от време на време. Това е човешко. Разликата между случайната грешка и унищожителните злоупотреби е степента и постоянството. Временното ограничаване може да забави притока на любов, но той бързо се възстановява. Постоянните злоупотреби го пресушават.
Родители... Този смисъл може да означава повече от биологичните ви родители. Приемни родители, усиновители също влиза в това число. Един властен наставник, като, например, друг член на семейството, треньор, учител, духовен лидер, също се класифицира като родител поради огромното влияние, което притежава над вашия живот. В клиниките на психолозите често се налага да се справят с по 5-6 родители. В кавички, разбира се, слагаме думата родители в някои ситуации. Всички те спомагат една личност да се оформи, било към добро, било към лошо.
Тези разнообразни форми на злоупотреба са в нисходящ ред според очевидността им. В случаите с най-очевидната активна злоупотреба, служителите на реда могат да видят, да преценят и да се намесят. Пасивната злоупотреба не се разпознава така лесно. Ако продължим надолу по списъка, злоупотребите стават все по-трудни за определяне. Само унищожителните им ефекти остават явни. Следователно се изисква много ровене и разкопаване, за да може нашият пациент да разпознае някои от тези едва забележими форми да се справи с тях.
Тези форми на злоупотреба не нанасят само 100% необратими щети. Има надежда за възстановяване дори и без прилагане на специално лечение. Един библейски пример е синът на Яков Йосиф, известен с шарената си дрешка. Неговият живот е описан в книгата Битие и може би е типичен пример за злоупотреба. Майка му е умряла, когато бил малък, баща му го обичал прекалено много и бил твърде покровителствен, а братята му го мразили и естествено му го казвали. Те го продали в робство и той страдал в продължение на години. Накрая, когато ролите се разменили, той бил достатъчно силен да прости на братята си и да приеме баща си с отворени обятия.
И въпреки това, в повечето случаи на хората им се налага да се справят с тези проблеми. Трябва да има един процес на изцеление. Една от първите стъпки в този процес е да се открие естеството на третия слой от тортата. Факторът или факторите, които са попречали на резервуара на любов, на човека да бъде напълнен както трябва.
Активната злоупотреба, както казахме, е видимата злоупотреба. Това са най-често физически злоупотреби, които стават пред очите ни. Побой, сексуално насилие от всякакъв вид, включително полови сношения. Това е не само морално погрешно, но и противоречи на закона във всички съдилища по света.
Активно деструктивни, но не задължително незаконни са подобни прояви на крайен гняв или ярост, вербалното насилие. Крясъците и гневното прехвърляне на вина, заслужено ли не в повечето случаи незаслужено, оставят белези и рани, които могат да бъдат почувствани, но не и видяни. Детето, което е смачквано емоционално или вербално, бива активно малтретирано.
Представете си едно дете, което се опитва да направи нещо. Родителят физически се протяга, отблъсква го, вероятно взема от него това нещо, за да го извърши сам. Чакай, не се справиш добре, дай на мен. Сега си представете ефекта от това върху детето. Такава намеса, дори добронамерена, е активно малтретиране, което повлиява на детето по същия начин, както и по-видимите форми на злоупотреба.
Ако активното физическо насилие се спотаива в миналото ви, трябва да се справите с него. В този момент не е необходимо да правите повече, а само да видите, че то съществува. Това е първата важна крачка към възстановяването.
Може би съвсем справедливо бихте казали, обаче моите родители никога не са правили така. Вие обаче все още не можете да преодолеете последствията в живота си, защото има други, по-широко разпространени, така наречени тихи форми на злоупотреба, които са точно толкова увреждащи. Липсват факторите, които са били необходими за запълване на резервуара за любов в детството, нещата, които е трябвало да бъдат снабдявани от родителите, например, време, внимание и любов.
С други думи, това е пасивна злоупотреба, нещо по-невидимо и затова може би дори по-опасно. За нея ще поговорим след малко, скъпи приятели. Може да разпознаете себе си като жертви на такава злоупотреба или пък да се окаже, че самите вие, без да искате и без да знаете, злоупотребявате с децата си по този начин. Така че не сменяйте честотата. Телефонът, на който може да очакваме вашите обаждания, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Това е семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Здравейте отново, Семейна закуска продължава. Аз съм Мира, заедно с Божидар. Днес обсъждаме последиците от злоупотреби в детството. Тъжна тема, която повечето хора смятат, че не се отнася до тях, но всъщност не е така. Повечето от нас са били жертва на някаква форма на злоупотреба, но дори не са го разбрали, дори не го разбират и до ден днешен.
Преди малко споменахме някои от формите на злоупотреба, сега ще се задълбочим още малко. Защото освен видимите, явни, активни форми на злоупотреба, съществуват и по-невидими, по-неуловими, но не по-безопасни форми на пасивна злоупотреба. Например,
единият или двамата родители са твърде заети. Не са на разположение на децата в емоционално или физическо отношение, или пък и двете. За нещастие, много силно вредни форми на пасивна злоупотреба никога не се разпознават като такива. Тези, които са универсално разпознати, тези, които оказват най-силно влияние, са алкохолизмът и злоупотребата с химически вещества. Други могат да бъдат дори хвалени, приветствани в някои кръгове, например работохолизмът. Трудолюбието е добродетел, за някои хора работата обаче е форма на идолопоклонство, злоупотреба. Това крещи едно пораснало дете. В никакъв случай.
Има и други форми на пасивна злоупотреба. Независимо, че могат да бъдат неумишлени или неизбежни, ефектът им е еднакъв.
Изоставянето е форма на злоупотреба и не се лъжете, разводът, независимо колко е мирен и културен, също е изоставяне. Дългото отсъствие на бащата поради военна служба също е изоставяне. Такава и преждевременната смърт на родител. Изоставянето може да е необходимо, както в случая с военната служба, може да е неумишлено или неизбежно, като например при смърт или катастрофа, но в подсъзнанието на детето, където се намира резервуарът за любов, то все пак си е изоставяне.
Родителят, който редовно отблъсква детето, извършва пасивна злоупотреба. Твърде често такава форма на злоупотреба може да бъде трудна за запомнение или определяне. Татко си идва вкъщи от работа и си вдига краката, за да погледа новините по телевизията.
Не сега, синко.
Не, момчето ми. Твърде изморен съм.
Може би по-късно.
Хей, не виждаш ли, че гледам новините? Прави го някъде другаде.
Деца, вървете да играете навън.
Детето, вероятно, няма да запомни постоянното отношение на пренебрежение, защото за него това е татко. Приема го за нормално.
Мама се връща от работа, ходила е на фризьор, на родителска среща, на урок по тенис или на фитнес, а трябва и да готви.
Не.
Не ми се пречки в краката.
Ако се чудиш какво да правиш, сгъни прането.
Не, не може да ми помагаш, само ще направиш по-голяма бъркотия.
Твърде малък си, за да се справиш. Върви да играеш.
Не те искам в кухнята, докато приготвям вечерята.
Родител, който е неемоционален, интелектуалец от типа на господин Спок от сериала Стар Трек, няма да напълни резервуара за любов на детето си, просто защото децата реагират спонтанно, интуитивно. Детето и възрастният не говорят на един и същ език.
Помислете за пасивните форми на злоупотреба, скъпи приятели. На детето може никога да не му е викано, никога да не е критикувано, но и същевременно да не е получавало и никаква похвала, никакво насърчение, никаква радост, никаква подкрепа.
Стряскащо е колко много хора влизат в клиники и споделят. В моето семейство никой никога не докосваше, нито прегръщаше. По-скоро в пасивната, отколкото в активната сексуална злоупотреба, няма неприемливо докосване, но няма и подходящ контакт. Няма прегръдка, няма държане на ръце, няма боричкане, дори няма и докосване. Липсва дискутиране, подготовка или поучение на сексуални теми.
Липсата на любов между родителите е друга форма на пасивна злоупотреба. Например, един сериозен срив в сексуалните взаимоотношения на родителите, дори и да не го признават открито, може да бъде знак за детето.
Винаги съм знаел, че нещо не е наред между мама и татко, но не знаех какво точно. Това обаче със сигурност не е могло да ме засегне. Въобще не го осъзнавах.
Напротив, могло е. И го е засегнало. Част от сексуалното обучение на децата е интуитивното, неизказано чувство, че сексуалните отношения на мама и татко са или не са наред.
Родителят с някакви натрапчиви импулси или с перфекционизъм може да не го натрапва на детето си, но детето наблюдава как мама всяка седмица чисти банята с четка за зъби или как татко коси муравата на всеки 3 дни. Посланието е там, но е предадено невербално.
Ако вие сте живели около родител, който е бил постоянно в депресия, това означава, че сте били в ситуация на злоупотреба. Родител, който е до крайност легалист или законник, или пък съблюдава определени ритуали, предава едно такова послание на злоупотреба. Вместо благодат, любов и приемане, детето чува охлаждане, отчуждение и така нататък. Най-важното случай е поведението.
Помислете си за времето, в което сте расли. Запомнете, че нормално детство не означава нищо за човека, който си спомня. Децата не сравняват дома си спрямо външни стандарти. Техният дом определя стандартите. Това, с което израстват, е нормално. Те приемат, че дом и семейство са това, което техният собствен дом и семейство ги учат.
Ето как описва това един пациент в клиника. В моя дом баща ми протягаше ръцете си над храната, когато я благославяше. Сякаш иначе нямаше да става за ядене. И бях изумен, когато вечерях за пръв път с семейството на моята годеница и видях как те се хващат за ръце около масата, за да благословят храната. Знам, че това е малък детайл, но ме накара да осъзная, че нормално е относително понятие.
Затова забравете за нормалното.
Родителите ви прегръщаха ли децата си и един друг съответно във вашето детство?
Можете ли специфично да си спомните да сте отишли при тях с определен проблем и да сте били чути?
Слагали ли са ви в скута си, люлели ли са ви, разказвали ли сте им за ежедневните си училищни преживявания?
Водиха ли ви със себе си?
Правехте ли заедно разни неща?
С други думи, като се върнете назад в спомените си, родителите ви бяха ли до вас всеки ден? Ако такива спомени са в най-добрия случай бегли или въобще ги няма, отбележете си и продължете нататък.
Не е приятно в зряла възраст да осъзнаеш, че си бил жертва на злоупотреба, но същото време е полезно. Първо така намираш обяснение на някои мъчителни въпроси относно самия себе си. Защо съм такъв? Защо не мога да се справя с това или онова? Защо не напредвам? Второ, вече търсиш начини да се справиш със самия проблем, а не с последиците от него, което пък е много по-резултатно. И трето, вземаш добри решения относно собствените си родителски методи. Тук, скъпи приятели, стигаме до едно доста брутално понятие, въведено от съвременните психолози. Емоционално кръвосмешение. Сигурно ви звучи стряскащо и отвратително и има защо. Какво представлява то, как да се справим с него и как да се предпазим? Ето това ще обсъдим след минути, така че не смените честотата. Припомням ви, че освен на къси вълни по радиото, можете да ни слушате и в интернет. Достатъчно е да посетите нашия сайт awr.org или да станете наши приятели във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е за мен закуска, аз съм Мира, връщаме се след малко.
Здравейте, скъпи приятели! Семейна закуска в сряда продължава с нас. Аз съм Божидар и моята колежка Мира. Днес говорим по-сериозната тема за емоционалната и психическа злоупотреба с децата в семейството. Преди малко споменахме едно стряскащо понятие – емоционално кръвосмешение. Бързаме да го изясним.
Кръвосмешение в определен смисъл извиква погрешни асоциации, но в общ план точно това е смисълът на думата. Емоционалното кръвосмешение само по себе си няма нищо общо с сексуалното, въпреки че в крайни случаи може да доведе и до кръвосмешение в сексуално отношение. По-скоро става въпрос за доведена до крайност размяна на ролите.
Кръвосмешението, както обикновено мислим за него, е форма на активна сексуална злоупотреба от страна на родител. В определена степен детето става заместител на другия родител, негов сексуален заместник. При емоционалното кръвосмешение детето става като родител на родителя.
Тази размяна на ролите, наречена емоционално кръвосмешение, е още по-незабележима и неуловима, още по-трудна за разпознаване и определяне, отколкото е пасивната злоупотреба. Отричането тук е още по-силно. В действителност, една от причините да използваме този драстичен термин емоционално кръвосмешение е за да привлечем вниманието. Неговото влияние помага на човека да открие, че това е нещо много сериозно. То може да не е същото като сексуалното, но включва изопачаване и нарушаване на правилните роли в семейството.
Тук любещите взаимоотношения между родители и дете някак си са били преобърнати точно наопаки. В ума на родителя, наистина рядко осъзнавано, витая следната мисъл. Аз не съм особено привързан към моя партньор, обаче имам това дете, което обичам повече от самия живот. Но всъщност тази позиция означава: моят партньор не ми дава любовта, за която купнея, защото резерварите за любов и на двама ни са почти празни, но мога да си я набавя от моето дете. И така получовекът отива при малкият човек, за да се опита да стане пълноценна личност.
Ето един пример, истински, от кабинета на психиатрите. Ще наречем тази жена Стефани. Майка ѝ била хронически депресирана и почти спряла да функционира като съпруга и майка. Мама се успивала, по цял ден седяла по халат и вземала хапчета. На 8 годинки Стефани вече приготвила закуската. Първото нещо, което правила, като се върне от училище, било да надникне в спалнята на майка си и да види дали тя няма нужда от нещо. След това започвала да подготвя вечерята. По практически причини трябвало да се превърне в мама. Без да го осъзнава, татко станал силно зависим от нея и не само за подробностите около домакинството, но също и за емоционална подкрепа. И двамата родители източвали грижи и любов от резервуара на Стефани, вместо тя да ги получава от тях.
В крайните случаи на емоционално кръвосмешение, когато неестествената връзка се засили достатъчно, може да се появи физическо кръвосмешение. Но дори да не се появи физическото кръвосмешение, емоционалното вече е нанесло огромни вреди и разрушения в психиката на детето.
Дори да не сте били лично жертва на такова емоционално кръвосмешение, скъпи приятели, със сигурност веднага се сещате поне за един филм, посветен на този проблем. Защото той наистина е много тежък. Зрели, големи хора, които би трябвало да бъдат източник на любов за малкото си дете, го ползват като такъв източник, натоварват го с тежест, която неговата крехка психика не е способна да носи. Усъкътяват го завинаги.
Днес, уважаеми приятели, се опитахме да погледнем в очите проблема за злоупотребата с децата в семейството. Тема, която никой не обича да отваря и обсъжда. Сякаш ни се струва, че ако я подминем с стиснати очи, тя някак ще изчезне от живота ни. Може би това е една от причините този проблем да става все по-разпространен, да засяга все повече хора. Дано сме успели да поправим злото поне малко. Ако сме ви накарали поне да се замислите, значи сме си свършили добре работата. Дочуване до следващата сряда.